Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rokovanie o odvolaní ministra vnútra Šutaja Eštoka sa naťahuje. Mimoriadna schôdza je prerušená do útorka. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský uviedol do úradu prvého kaplána Národnej rady. V pásme Gazy sa začalo dnes ráno štvordňové prímerie. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania domova a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes od rána pokračovali v rokovaní o odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Diskusie o návrhu na odvolanie ministra vnútra dominovali aj dnes do poludnia vystúpenia vládnej koalície. Prihlásených ostáva stále zhruba 30 rečníkov písomne. Vystúpiť stihol len jeden za poslanecký klub Smer SD, a to Tibor Gašpar. Následne požiadalo slovo opäť minister. Opozícia reagovala len faktickými poznámkami. Po jeho vystúpení zo sály odišli prítomní koalície. Poslanci. Neostal tak žiaden spravodajca. Predseda parlamentu Peter Pellegrini preto prerušil rokovania až do útorka do 9. hodiny. Šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia Michal Šipoš kritizoval tento krok Petra Pellegriniho. Schôdzu podľa neho prerušil v čase, keď bol v diskusii na rade bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
Niektorí opoziční poslanci im až príliš jasne hovorili, že táto schôdza má zmysel, že minister Šutaj Eštok porušil zákony, ktoré už potvrdzujú súdy, a jednoducho im sa to nechce počúvať. Ako náhle mal ísť náš bývalý minister Roman Mikulec do rozpravy, ako náhle mohol dlhšie ako 2 minúty rozprávať argumenty ministrovi Šutajovi Eštokovi, tak vládni poslanci sa rozhodli, že to zastavia. Konkrétne Peter Pellegrini povedal si, že v pracovný deň na obed, však prečo si neurobiť voľno. Toto je tá nová politická kultúra, toto je tá slušná tvár, ktorú tu predvádzajú a o ktorej hovorili vládni politici. Je to fraška, je to hanba, pretože pracujúci ľudia musia chodiť do roboty, musia vytvárať hodnoty, ale páni poslanci, vládni poslanci, papaláši si môžu robiť voľno.
Peter Pellegrini argumentoval tým, že tak ako včera večer odišli zo sály zástupcovia opozície a tým aj predkladatelia návrhu, rovnako dnes chýba spravodajca a preto schôdzu prerušil. Mária Kolíková tiež opätovne vyčítala vládnej koalícii priebeh rokovania. Skonštatovala, že koalícia plánovala ukončiť rokovanie dnes skôr, napriek tomu naťahovala čas a nedovolila opozičným rečníkom vystúpiť. Predseda parlamentu reagoval, že ak je prihlásená do diskusie, svojich 20 minút na vystúpenie mať bude, keď sa dostane na rad. Minister Šutaj Eštok ešte vo svojom vystúpení označil dôvody na jeho odvolávanie v návrhu opozície za frašku. Aj premiér Robert Fico považuje návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra za neopodstatnený.
Minister vnútra pri preberaní riadenia rezortu deklaroval maximálne úsilie o ukončenie konfliktov, ktoré boli v polícii, ktorá musí pracovať profesionálne v podmienkach určených zákonom o policajnom zbore. Osoby, ktoré reprezentovali túto situáciu, boli postavené mimo službu v súlade so zákonom o štátnej službe. Postup ministra vnútra v týchto veciach nemá súvisť s oznámeniami uskutočnenými oznamovateľmi podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ale s výkonom činnosti vyplývajúcich z ich služobného zaradenia. Ministerstvo vnútra má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovnoprávny úkon.
Predstavitelia klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia kritizovali vystúpenie ministra vnútra vo faktických poznámkach. Igor Matovič skonštatoval, že vystúpilo absolútne zlo. Gábor Grendel a Roman Mikulec reagovali, že ho nechcú odvolať pre postavenie vyšetrovateľom mimo služby, ale pre spôsob, akým to urobil. Ex-minister vnútra považuje Matúša Šutaja Eštoka za nebezpečného a za riziko pre právny štát.
Je nebezpečný pre Slovenskú republiku, pre bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, samotnú bezpečnosť krajiny. Ak si vláda do programu vyhlásenia vlády napísala v stati o posilnení demokratickej krajiny a demokratickej spoločnosti, že budú dbať na to, aby celá vláda a všetky štátne inštitúcie dodržiavali zákony, ústavu a samozrejme nižšie podriadené zákonné normy, tak potom naozaj veľmi neadekvátne vyznieva to, keď dva nezávislé súdy rozhodnú o tom, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon.
Strana Sloboda a Solidarita už deklarovala, že bude jednomyselne hlasovať za odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Avizoval to poslanec strany Juraj Krupa, ktorý uviedol, že na to vidí viacero dôvodov. Spomenul čistky v polícii aj obhajovanie manipulácie s nahrávkami zo strany premiéra Roberta Fica pred voľbami. Poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska v súvislosti s vyšetrovateľmi upozornila, že vláda nerešpektuje zásady ochrany oznamovateľov a spochybňuje možnosti ich ochrany. Hovorí o zásahu do fungovania právneho štátu. Mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie opätovne otvoria v Národnej rade v útorok o 9.
Krátko z domova.
Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to v sume 300 eur. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala novelu zákona o 13. dôchodku, ktorú tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada. Kandidát na policajného prezidenta Ľubomír Solák predstúpi pred parlamentný branno-bezpečnostný výbor v stredu 29. novembra o 13. hodine. Termín jeho verejného vypočutia zverejnili na webe Národnej rady. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Soláka funkciou policajného prezidenta minulý týždeň. V útorok minister avizoval, že Soláka navrhne za šéfa polície aj na stálo. Po vypočutí pred výborom je pripravený ho vymenovať. Ministerstvo hospodárstva pri príprave a organizovaní svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634 tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, pričom vyše 400 tisíc súvisiacich s reštauráciou Takeaway v dubajskom slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov. Dnes o tom informoval Najvyšší kontrolný úrad. Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 1,2%. V tom budúcom by mali rast mierne zrýchliť, a to na 1,7%. Vyplýva to z aktuálnych novembrových predikcií analytikov vybraných bank, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska. Odhad rastu na tento aj budúci rok znížili oproti októbru o 0,2 percentuálneho bodu. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti duševného zdravia detí. Uviedol to v reakcii na tragickú udalosť na základnej škole v Parchovanoch, pri ktorej zomrel 15-ročný žiak. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dohodol so samosprávami na pravidlách úpravy odpadov pred skládkovaním. Povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním sa posunie až na rok 2025. Zároveň minister prisľúbil zrýchliť procesy pri environmentálnom hodnotení spracovateľských kapacít. Česko-slovenské vzťahy sú do určitej miery narušené zubom času. Vyhlásil to dnes v Prahe premiér Robert Fico a dodal, že jeho prvá zahraničná cesta tak neviedla do Česka iba zo zdvorilosti.
A došiel som preto, vážený pán premiér, pretože slovensko-české, česko-slovenské vzťahy sú tiež už do určitej miery narušené zubom času. Od rozpadu Československej federácie je to už 30 rokov. Treba si uvedomiť, že sme prešli obdobia všelijakých kríz, finančná kríza, potom do toho došiel COVID. A najmä možno v tých ostatných 3,5 rokoch nebol priestor na inventúru vzťahov, na nejaké nové projekty, a preto s plnou radosťou vítam informáciu, že česká strana je pripravená zorganizovať spoločné zasadnutie českej vlády a slovenskej vlády na území Českej republiky, pretože musíme dať slovensko-českým a česko-slovenským vzťahom konkrétny obsah.
Slovenský premiér po rokovaní so svojím českým partnerom Petrom Fialom hovoril aj o výstavbe nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach. Za touto výstavbou by podľa jeho slov mala byť jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá je dcérskou firmou štátnej spoločnosti Javis a českého energetického kolosu ČES. Pripravuje sa aj telefonický rozhovor slovenského premiéra Roberta Fica s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Oznámil to dnes v Prahe sám predseda slovenskej vlády. So šéfom ukrajinského kabinetu chce Robert Fico hovoriť o projekte odminovania a o tom, akú humanitárnu pomoc Ukrajina potrebuje.
Pretože my potrebujeme zadefinovať, čo Ukrajina potrebuje na zimu a v čom my môžeme pomôcť. Hovoríme o prenosných generátoroch na výrobu tepla, hovoríme napríklad o projekte odminovania Ukrajiny ako takej. Hovorím to isté, čo hovorím na Slovensku. Humanitárne, civilne sme pripravení Ukrajine pomáhať a aj jej pomáhame, pretože ľudia na Slovensku boli prví, ktorí otvárali náruč niekoľko hodín po otvorení tohto vojenského konfliktu.
Spolupráca Slovenskej a Českej republiky má podľa českého premiéra Petra Fialu konkrétne obrysy. Za dôležitú a perspektívnu ju považuje najmä v oblasti energetiky. Vyzdvihol, že české firmy sa podieľajú na dokončovaní 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Významnou pre ľudí je podľa neho spolupráca v oblasti dopravy.
Je nepochybné, že máme na některé otázky rozdílné názory. To se týká především mezinárodně politické situace. Ale to neznamená, že nemůžeme spolupracovat v řadě konkrétních věcí tam, kde to je důležité pro občany naší země, nebo kde máme společný postoj, pokud se týká víceletého rámce nebo některých dalších kroků v rámci Evropské unie. Já jsem přesvědčen a dokládají to kroky České republiky od počátku, že je správné vojensky podporovat Ukrajinu. Česká republika byla první zemí, která to udělala. Jsem přesvědčen, že to má smysl i nadále, protože Ukrajina potřebuje ke svému statečnému boji naši pomoc, pokud jde o vojenskou techniku.
Premiéri hovorili aj o nelegálnej migrácii. Spoločným záujmom oboch krajín je, aby kontroly na hraniciach nemuseli byť. Robert Fico svoju prvú zahraničnú návštevu v Prahe začal v Senáte, kde ho na pracovných raňajkách prijal jeho predseda Miloš Vystrčil. Potom sa stretol aj s predsedničkou poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou a popoludní ho ešte čakala schôdzka s prezidentom Petrom Pavlom. Podľa českých médií má v pláne stretnúť sa aj s opozičným politikom ex-premiérom Andrejom Babišom a bývalým prezidentom Milošom Zemanom. Predsedu slovenskej vlády v Prahe sprevádzajú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister dopravy Jozef Ráš.
Z cirkvi.
Na Bratislavskom hrade sa včera konala slávnosť. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský uviedol do úradu prvého kaplána Národnej rady Slovenskej republiky. Stal sa ním Ján Buc, kňaz spišskej diecézy. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Bratislavský arcibiskup uviedol nového kaplána do úradu slávením svätej omše v kaplnke hradu, ktorá je zasvetená Sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska, hovorí arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Je to doslova, by sme mohli povedať, taká akoby v Európe štandardná vec alebo štandardná služba v tom, že aj veľmi významné a starobilé demokracie, povedzme Francúzsko, Taliansko alebo aj iné štáty to pokladajú za samozrejmosť, že v parlamente pôsobí aj kaplán. Tak sme radi, že v dnešný deň sa otvára takáto duchovná služba aj tu na Slovensku, v Bratislave pre poslancov a pre všetkých zamestnancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Na svätej omši sa zúčastnili poslanci, zamestnanci Kancelárie Národnej rady a Slovenského národného múzea. Prítomní boli veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky. Nechýbala verejnosť. Aké budú úlohy nového kaplána, vysvetlil samotný Ján Buc.
Naplňa kaplána v Národnej rade Slovenskej republiky bude slúžiť sväté omše. Tie budú každý týždeň vo štvrtok 17.30. A nie je to len pozvanie pre poslancov alebo zamestnancov, asistentov, ale je to otvorené aj pre verejnosť. Hodinu predtým tu stále budem k dispozícii na vyslovanie sviatosti zmierenia a vo štvrtky budem k dispozícii aj v iný čas, ak sa dohodneme telefonicky alebo mailovo alebo akokoľvek, tak máme tu miestnosť, kde sa môžeme stretnúť a kde môžeme sa rozprávať alebo aj spovedať v inom čase.
Zriadenie funkcie kaplána vyplýva z memoranda o spolupráci medzi KBS a Kanceláriou Národnej rady. Vykonávať bude duchovnú službu nielen pre poslancov parlamentu, ale aj pre asistentov a zamestnancov Kancelárie Národnej rady.
Občianske združenie Vagus pripravilo včera v Trnave spolu s organizáciou Nádvorie podujatie Noc vonku. Každý účastník si mohol vyskúšať, aké to je zvládnuť noc v ťažkých exteriérových podmienkach. Cieľom akcie bolo upozorniť na zlú situáciu ľudí žijúcich v extrémnej chudobe či bezdomova. Nahrával Patrik Liška.
O tom, ako celé podujatie vzniklo, nám povedala Katarína Šišková z organizácie Nádvorie.
Vzniklo to tak, že nás oslovil tento rok Vagus, organizácia, ktorá sa venuje ľuďom bezdomová. Či by sme ako Nádvorie zastrešili organizáciu tohto podujatia v Trnave, tak sme sa rozhodli, že do toho ideme a spojili sme sa už teda aj s Trnavskou charitou, či to robia aj oni tento rok, povedali, že radi nám pomôžu a pridajú sa, tak to nejako vzniklo.
Pre verejnosť bol večer pripravený kultúrny program, počas ktorého prebiehala zbierka oblečenia. Každý účastník mal pred nocou k dispozícii teplú polievku či nápoje. Od 22.30 až do rána však museli účastníci zvládnuť spánok v mínusových teplotách.
Za každého jedného budeme aj radi, aj ich obdivujeme, ale samozrejme je to viac menej dobrovoľné, hej, že je to vážne výzva prespať dnes aj v mínusových teplotách.
Na Slovensku žije bezdomova viac ako 70 tisíc ľudí.
Robíme to, ale nikto z organizátorov si nevie predstaviť, ako to je, ale aspoň takto sa môžeme priblížiť ľuďom, ktorí tento problém prežívajú v dennom živote a vlastne asi mi to príde ako najlepšia možnosť, hej, že stretávame sa s ľuďmi bezdomova denne na ulici a pri takejto príležitosti si môžeme my sami sa viac vcítiť do toho ich bežného dňa a noci.
Noc vonku si mohli ľudia vyskúšať tiež v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici či ďalších slovenských mestách. Organizátori plánujú v tejto aktivite pokračovať aj o rok.
Do Nitry na jednu zo svojich prvých pracovných návštev v Nitrianskom samosprávnom kraji zavítal včera predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Spolu s ním prišli aj podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister školstva Tomáš Drucker. V sprievode predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka navštívili aj sídlo starobilého Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade. V rezidencii ich prijal nitriansky biskup William Judák s veľprepoštom katedrálnej kapituly Štefanom Valom a riaditeľom biskupského úradu Martinom Štovkom. Hostia sa mali možnosť aspoň v krátkosti oboznámiť aj s históriou biskupstva a interiérmi hradu. Počas rozhovorov si navzájom vymenili aj názory a skúsenosti na témy z oblasti ako sú školstvo, sociálna práca a ochrana duchovného, kultúrneho a historického dedičstva, či hľadanie riešenie problémov, s ktorými sa aj cirkev na Slovensku v týchto oblastiach stretáva. Občianske združenie Postbellum organizovalo od pondelka do stredy medzinárodnú vedeckú konferenciu Slobodní študenti. Akcia prebiehala v Múzeu holokaustu v Saredi a bol to jej druhý ročník. Hlavným cieľom konferencie bolo zlepšiť kritické myslenie účastníkov pri rozpoznávaní nepravdivých informácií. Pokračuje Patrik Liška.
Trojdňovej akcie sa zúčastnilo približne 40 ľudí. Konferencia sa uskutočnila symbolicky v novembri, počas ktorého si pripomíname deň študentstva a najmä pád komunistického režimu. Pokračuje riaditeľka organizácie Postbellum Sandra Polovková.
Názov tejto konferencie je Slobodní študenti. A je to taký odkaz pre súčasné a budúce generácie, že v minulosti neboli študenti vždy slobodnými a teraz tú príležitosť majú a nielen, že veríme, ale dúfame, že budú aj v budúcnosti.
Program, ktorý obsahoval prednášky a aj praktické workshopy, bol rozdelený do viacerých blokov.
Je tu vlastne blok, ktorý sa venuje modernému vzdelávaniu, blok, ktorý sa venuje umeniu a žurnalistike a tomu, ako sa dá pracovať s príbehmi nedemokratických režimov v súčasnosti. A tretím blokom je blok taký produkcie, manažmentu, fundraisingu. Mnohé tie prednášky sú zamerané na to, ako pracovať a vyvracať dezinformácie v súčasnom online prostredí, v digitálnom prostredí.
Organizátori chcú v konferencii Slobodní študenti pokračovať aj o rok.
Už po 25. krát môžu deti písať svoje vianočné priania Ježiškovi. Na adresu Ježiško 99999 prišlo doteraz do Rajeckej lesnej viac ako 2 milióny pozdravov zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Pozdravy Ježiškovi je možné posielať do 15. decembra. Viac zisťoval Peter Štancel.
Vianočná pošta každoročne doručí tisíce pozdravov, ktoré posielajú deti Ježiškovi do Rajeckej lesnej. Ježiško tieto pozdravy opetuje a posiela deťom listy už celé štvrťstoročie, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Za to obdobie, ktoré Slovenská pošta organizuje toto milé podujatie, prišlo viac ako 2 milióny 100 tisíc pozdravov Ježiškovi. Z toho v tomto roku je to 1200 listov doteraz, pričom zo Slovenska ich bolo 800. 15 a možno prekvapujúco v závese je krajina Tajvan, z ktorej prišlo 280 listov, potom Čína, Hongkong, Nemecko a Japonsko, čiže naozaj to nie je len o Slovensku, pozdraví prichádzajú z celého sveta.
Deti prezradzajú Ježiškovi svoje najtajnejšie priania.
Asi to nikoho neprekvapí, z tých prekvapení vyhrávajú hračky, ale sú to potom aj napríklad športové potreby, ale stretávame sa aj so zvieratkami, alebo, a to je dôležité, želania o zdraví pre rodinu a podobne.
Ježiško deťom odpovedá nielen v slovenčine, ale i v angličtine a brajlovom písme. Partnerom Vianočnej pošty je tento rok poisťovňa Unika. Hovorí člen predstavenstva poisťovne Tomáš Kalivoda.
Všetky deti, ktoré Ježiškovi napíšu, tak okrem odpovede dostanú aj malé prekvapenie. Takže by som aj vyzval všetkých detí, aby neváhali s napísaním listu Ježiškovi a napísali ho včas. Oplatí sa to.
Pozdravy je možné okrem klasickej formy poslať aj prostredníctvom stránky www.mojapohľadnica.sk. Dôležité je pripojiť aj spätnú adresu, aby Ježiško mohol poslať pozdrav späť.
Správy zo sveta.
Dohoda o štvordňovom prímeri medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas nadobudla platnosť dnes o 7 hodine ráno miestneho času. Prímerie sprostredkoval Katar. Boje v oblasti však pokračovali do poslednej minúty pred začiatkom prímeria. Izraelská armáda dnes podľa vlastných vyjadrení ešte pred začatím dohodnutého prímeria zničila komplex podzemných tunelov v meste Gaza v oblasti, kde sa nachádza nemocnica Šifa. Podrobnosti má Iveta Kureková.
V médiách sa objavili správy o intenzívnom ostreľovaní, ktoré izraelská armáda podnikla v celej Gaze. Spravodajský web The Times of Israel napísal, že armáda sa v posledných hodinách pred prestávkou v bojoch snažila čo najviac pokročiť vo svojej misii proti Hamasu. V súlade s dohodou malo byť dnes o 16. hodine miestneho času oslobodených 13 rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Izrael sa zaviazal, že po tomto kroku dnes prepustí 39 palestínskych väzňov. Ako uviedol palestínsky politika Dura Faris, prepustených má byť 24 palestínskych žien a 15 palestínskych adolescentov mužského pohlavia. Počas nasledujúcich 4 dní sa plánuje prepustenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom, pričom v rukách palestínskych militantov zostane podľa odhadov ešte 190 rukojemníkov. Očakáva sa, že v rovnakom období bude prepustených okolo 150 palestínskych väzňov, väčšinou žien a detí, pričom niektorí z nich boli odsúdení za pokus o vraždu. Dohoda by mala stimulovať ďalšie prepúšťanie rukojemníkov, pričom Izrael súhlasil s dodatočným dňom prímeria za každých ďalších 10 rukojemníkov prepustených Hamasom. Dohoda tiež umožní prísun pohonných látok a humanitárnych dodávok do pásma Gazy. Izrael oznámil, že dnes vstúpili do oblasti 4 cisterny s palivom a 4 cisterny so skvapalneným ropným plynom. Na libanonsko-izraelských hraniciach sa od začatia prímeria neodohrali žiadne útoky medzi izraelskou armádou a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Potvrdil to nemenovaný zdroj z libanonských bezpečnostných zložiek. Stovky vnútorne vysídlených palestínčanov sa dnes po začatí prímeria medzi Izraelom a Hamasom snažili dostať späť do svojich domovov v severnej časti pásma Gazy. Izraelskí vojaci dnes napriek prímeriu zastrelili dvoch palestínčanov, ktorí smerovali do hlavnej bojovej zóny, a to aj napriek varovaniam izraelskej armády, aby sa ľudia na sever nevydávali. Pri incidente bolo zranených ďalších 11 ľudí. K streľbe došlo len niekoľko hodín potom, čo armáda varovala 100 000 palestínčanov, že návrat na sever je zakázaný a nebezpečný.
Ruské jednotky v tretej vlne útočia na mesto Avdijivka na východe Ukrajiny. Ako dnes oznámil tamojší starosta Vitalij Barabáš, systematicky ostreľujú jej centrum. Viac povie Ondrej Rosík.
Toto takmer obklúčené mesto blízko Ruskom obsadenej oblastnej metropoly Donetsk čelí masívnym útokom ruských síl už viac než mesiac. Ako uviedol starosta Vitalij Barabáš, tretia vlna útokov sa začala. Na mesto útočia podľa neho zo všetkých smerov, z južného i severného krídla. Útočia aj na priemyselnú zónu. Avdijivka sa na frontovej línii nachádza od roku 2014 a je súčasťou Donetskej oblasti, o ktorej Kreml tvrdí, že ju spolu s ďalšími troma ukrajinskými oblastiami anektoval. Podľa starostu Avdijivky Rusi pri útokoch využívajú množstvo pechoty. Do priemyselnej zóny vošla vojenská technika, čo umožnil asfaltový povrch. Ruské sily podľa neho útočia na mesto navádzanou a kazetovou muníciou. Takýchto masívnych útokov je vraj za deň 30 až 40. V Avdijivke podľa starostu zostáva 1350 obyvateľov. Mesto malo pred vojnou do vedna zhruba 30 000 obyvateľov. V priebehu minulého týždňa odtiaľ evakuovali 102 ľudí. Keďže sa mesto nachádza pod paľbou od roku 2014, z väčšej časti zostalo v dôsledku ostreľovania zničené. Stalo sa však symbolom ukrajinského odporu.
Krátko zo sveta.
Predseda Národnej rady Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok 30. novembra na oficiálnu návštevu Českej republiky. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Lídri holandských politických strán sa dnes do poludnia stretli s predsedničkou parlamentu Verou Berkampovou a začali proces formovania novej koaličnej vlády, ktorú určia výsledky tohto týždňových parlamentných volieb. Francúzsko verí, že Čína si dá pozor, aby žiadne jej štruktúry nepodporili Rusko v jeho vojne na Ukrajine. Vyhlásila to dnes francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonová po rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Pekingu. Takmer pol milióna ľudí je na úteku pred bojmi medzi armádou a povstalcami, ktoré prepukli na východe Konžskej demokratickej republiky. Podľa agentúry DPA o tom dnes v Ženeve informoval úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Násilie, ktoré vypuklo v írskej metropole Dublin po tom, čo tam pri útoku nožom utrpeli zranenia 3 deti, v meste nezažili niekoľko 10 ročí. Uviedol to dnes šéf írskej polície komisár Drew Harris. Čína dnes oznámila, že dočasne zruší vízovú povinnosť pre občanov Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Španielska a Malajzie. Tento krok je motivovaný snahou podporiť cestovný ruch po pandémii koronavírusu. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy dnes pred súdom poprel akékoľvek pochybenie v kauze nezákonného financovania svojej prezidentskej kampane z roku 2012, označovanej aj ako kauza Big Malion.
Šport Rádia Lumen.
Nový ročník svetového pohára v biatlone odštartuje zajtra vo švédskom Östersunde. Na úvodnom podujatí sa predstavia sestry Mária a Zuzana Remeňové, Júlia Machiniaková a premiéru absolvuje Ema Kapustová. Cieľom ženského tímu bude udržať Slovensko v top 17 rebríčka národov. V odlišnej situácii sú slovenskí muži, pravidelne budú môcť súťažiť len dvaja biatlonisti. Tomáša Sklenáríka by mal doplniť Damian Cesnek, no v prvom trimestri ho nahradí Benjamin Belica. Ak vypadne z kvóty potrebnej na účasť vo svetovom pohári alebo bude mať svoje juniorské vrcholy, tým by mal doplniť veterán Matej Kazár. Nor Erik Valnes a švedka Emma Rimbová triumfovali v úvodných pretekoch nového ročníka svetového pohára v behu na lyžiach. Vo fínskom stredisku Ruka vyhrali dnes šprint klasicky. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Hokejisti HK Nitra zvíťazili v predohrávke 20. kola typu z extraligy na ľade Dukli Trenčín 4-1. Potvrdili tak výbornú formu, pridali 6. triumf za sebou a poskočili v neúplnej tabuľke na 4. miesto. Trenčania neúspeli doma po sérii 4 výhier. Ďalšie zápasy sa rozohrali dnes o 17:30 Košice proti Spišskej Novej Vsi. Aktuálne bezgólovo 0-0 a od 18. sa rozohrajú zápasy Humenné Liptovský Mikuláš, Nové Zámky Dukla Ingema Michalovce, Poprad proti Slovanu Bratislava a Zvolen si zmeria sily s Banskou Bystricou. V dnešnom futbalovom 15. kole Nike ligy Ružomberok s Trenčínom rovnako a už aktuálne padol gól, takže Ružomberok vyhráva nad Trenčínom 1-0.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode posledného novembrového víkendu, povie Peter Jurčovič.
To studené počasie sa bude už potom prejavovať aj mrazmi. Zatiaľ to je ten dážď, už to prechádza do sneženia, takže predpokladám, že v priebehu soboty ráno už treba rátať s teplotou asi minus 3 stupne. A potom budú ďalšie a ďalšie oblaky prichádzať. Ešte to bude stále od západu a pravdepodobne až niekedy okolo poludňa sa to odrazu bude meniť na severné prúdenie. Vietor výrazne zosilne, narazí vetra vyše 40-50 km za hodinu. Teplota maximálne už len okolo nuly a to je zrelé na to, aby už teraz snežilo. Takže čakám, že v sobotu taký 1 cm by to mohlo už dať.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. O 20. hodine si môžete vypočuť reláciu UV Hovor dnes s Ivetou Kurekovou na tému 13. dôchodkov. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.